Gjuhës të ndëruar, mirë dita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Platforma ime për bisedime me Serbinë është kushtetuta, thot kryeministri Taçi. Daçi thot se Serbia e ka zgjidhjen për Kosovën, ndërsa hedh poshtë pohimet e Prishtinës për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Asnjëra palë nuk është e gatshme të zgjidh fatin e të zhdukurve, thon aktivistët nga Prishtina e Beogradit. Parregullsit në prokurimin publik ndikojnë në shpenzimin e buxhetit kosovar. Në Maqedoni politizohen edhe librat shkollor të muzikës. Obama dhe Romney në fushat maraton dy ditë para zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohullësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se platforma e qeverisë për bisedime me Serbinë është kushtetuta. Platforma ime për bisedime me Serbinë do të jetë kushtetuta, rezoluta e kuvendit dhe deklarata e pavarësisë, ka thënë Thaçi gjatë një vizite në Gjilan. Komentet e tij vijnë pak ditë para takimit të tij të radhës me kryeministrin serb Ivica Dačić në Bruksel. Kreu i ekzekutivit kosovar ka thënë se është e rëndësishme që dialogu është përkrahur nga spektri i gjerë politik ku edhe është miratuar rezoluta në kuvend. Dialogu po mbështetet fuqishëm edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane, derisa platforma ime dhe ekipit kosovar në bisedime do t'jetë gjithmonë kushtetuta, ka thënë Thaçi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se qeveria e tij ka propozimin për zgjidhjen finale të problemit të Kosovës, megjithatë, siç ka thënë ai, është e gatshme që të bisedojë me Prishtinën. Ai ka thënë se nuk është e saktë se po mendohet për hapjen e ndonjë zyre të dyja paleve në Beograd e Prishtinë, por po shqyrtohet mundësia e zyrtarëve për ndërlidhje, të cilët do të merreshin me zbatimin më të mirë të marrëveshjeve. Asnjë zyrë nuk hapet, këtu bëhet fjalë për zyrtarët ndërlidhës, të cilët do të duhet të realizojnë atë për të cilën jemi dakorduar, është shprehur Dačić. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria e Kosovës është e gatshme të hapë zyrën e saj ndërlidhëse në Beograd, si dhe t'i mundësojë Serbisë që të hapë zyrën e saj në Prishtinë. Kanë mbetur vetëm 2 ditë të fushatës elektorale para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Sondazhet flasin për një garë shumë të ngushtë apo të barabartë mes presidentit Barack Obama dhe sfiduesit republikan Mitt Romney. Të shtunën, kandidatët kanë bërë secili nga 7 ndalesa në kuadër të fushatës në shtetet e papërcaktuara, të cilat do të vendosin se kush do ta udhëheqë shtëpinë e bardhë. Më shumë mullësi për këtë në pjesën tematike. Qyteti i New Yorkut po vazhdon rimëkëmbjen e ngadalë nga pasojat e uraganit Sandy. Rreth 875.000 njerëz mbesin pa energji elektrike derisa të ftohtët po afrohet me temperatura që tani janë vetëm 5 gradë Celsius. Prefekti Michael Bloomberg ju ka bërë thirrje banorëve të moshuar që nuk kanë ngrohje të shkojnë në përstrehimoret e hapura publike. Qyteti po ashtu po shpërndar 25.000 batanie në zonat pa energji elektrike. Qyteti dhe shumë pjesë të New Jersey të fqinë vazhdojnë të përballen me mungesë të gazit dhe rradhë të gjata të makinave po krijohen para pompave. Qindra personalitete të opozitës siriane fillojnë sot një konferencë pesditëshe në Doha të Katarit. Në diskutime do të shtrohet propozimi mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për një ekip të ri udhëheqës 50 anëtarësh me më shumë përfaqësues që vijnë brenda Sirisë. Në planin e quajtur Iniciativa Kombëtare e Sirisë, udhëheqësia e re do të përfshijë përfaqësues të armatës së lirë siriane, grupet politike dhe këshillat lokal në Siri. Presidenti francez François Hollande ka arritur në kryeqytetin e Libanit për biseduar me presidentin Michel Sulejman. Kriza vazhdueshme në Siri pritet të jetë në krye të agjendës së takimeve. Kjo është vizita e parë një presidenti francez në Liban që kur Nicolas Sarkozy vizitoi atë në vitin 2008. Vizita shihet si një shenjë mbështetjeje për Libanin pas sulmeve masive në Beirut në muajin e kaluar, për të cilat u fajsua qeveria siriane presidentit Bashar al-Assad. Edhe një herë më duhet ja kujtoj atyre që duan të krijojnë destabilitet në Liban se Franca do ta kundërshtojë fuqishëm një gjë të tillë sepse ne e konsiderojmë Libanin si një shembull të unitetit të shprehur Holland. Kryeministri italian Mario Monti ka arritur në Afganistan në një vizitë të paparalajmëruar të kontingjentit italian të NATO-s që shërbej në provincën perëndimore të Heratit. Ai pastaj planifikon të udhëtojë në Kabul për të biseduar me presidentin Hamid Karzai. Italia i ka 3500 trupa në Afganistan dhe planifikon të tërheqë ato me pjesën tjetër të trupave të NATO-s në fund të 2014-s. Kisha koptike ortodokse ka zgjedhur sot pe shkopin Tavadros si pap të ri. Gjatë një ceremonie luksoze në katedralen Abazia në Kairo, emri pe shkopi 60 vjeçar është zgjedhur nga një tjalosh me sy të lidhur nga një kupe qelç që mbante edhe emrat e dy kandidatëve të tjerë. Papa shërben si lider shpirtëror i të krishterëve kopt të vendit, që përbëjnë mes 6-10% të popullatës 83 milionëshe të Egjiptit. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Prishtina, Beogradi dhe Brukseli nuk janë të interesuar që të bisedojnë për çështjet e të pagjeturve në kuadër të bisedimeve aktuale ndërmjet vete vlerësuan përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Kosovë dhe në Serbi. Drejtësia tranzicionale sipas tyre duhet të jetë prioritet të dyja vendeve, por nuk mund të realizohet me ndërprerjen e kontakteve dhe bisedimeve mes dy palëve. Për të mësuar më shumë për këtë temë, dëgjojmë raportin e korrespondentes son Edona Peci.
Kushtëzimi i bisedimeve me Serbinë me ndriçimin e fatit të pagjeturve dhe zgjidhjen e problemeve të tjera që la pas vete lufta 1999-s në Kosovë është mision i pamundur nëse merren parasysh raportet aktuale ndërmjet Prishtinës e Beogradit, than përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në të dyja vendet. Një dialog për çështje teknike ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe ishte zhvilluar që nga marsi vitit të kaluar në nëndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili vazhdon ta ketë timonin organizues edhe në bisedimet politike që nisën me 19 tetor në Bruxelles. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behçet Shala, tha se asnjëra nga palët e përfshira në procesin e bisedimeve nuk është interesuar ta vë zbardhjen e fatit të diku 1770 personave të pagjetur si prioritet.
Beogradin nuk është interesuar në asnjë mënyrë të jap shajime për fatet e personave të pagjetur, sepse të kishtë ata të cilit janë përgjegjës për duke, sot janë në pushtet. Edhe një pështim i janë disa hezitime, sepse në mesin të rdukur janë ma tje përse 400 sërbë, dërka që Brukseli nuk është interesuar të këngur në këtë kërkes, shkohë që atëherë do të mund të apish pazarët edhe të pështise dhe radjit.
Komenti i tij pason një protest të mbajtur të shtunën gjatë të cilës familjarët e të pagjeturve dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare i kërkuan ekzekutivit të vendit që t'i kushtëzojë bisedimet me Serbinë me kërkim faljen nga Serbia, kthimin e të pagjeturve, drejtësinë për krimet dhe dhunimet gjatë luftës dhe kompensimin për dëmet morale dhe ekonomike. Bisedimet, megjithatë, pritet të vazhdojnë në javën e ardhshme me takimin e dytë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s, Catherine Ashton, e cila do të ndërmjetësoj bisedimet, pat paralajmëruar nevojën që udhëheqësit e të dyja palëve të jenë të gatshëm për marrjen e vendimeve të vështira. Në takimin inicial me krerët e të dyja qeverive, Ashton thuhet se ka përpiluar një listë temash për të cilat pritet të diskutohet në javët dhe muajt e ardhshëm. Sipas informacioneve të publikuara në media, në kuadër të këtyre temave nuk hyn çështja e pagjeturve në Kosovë. Drejtoria Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, Natasha Kandić, shprehu bindjen se në kontaktet dhe bisedimet e ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë do të ngrihet edhe çështja e pagjeturve, dëmet e shkaktuara në Kosovë dhe dyshimet për trafikim me organe njerëzore gjatë 1998-s dhe 1999-s. Por kërkesa për kushtëzimin e bisedimeve me palën serbe, sipas saj, është jo reale dhe e paarsyeshme, nga se zgjidhja për këto çështje duhet të gjendet në kuadër të bisedimeve. Kërkesa për zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur para dialogut është e pamundshme, sepse marrëveshjet për këtë çështje duhet të jenë rezultati i dialogut. Hapi i radhës do të ishte nëse kryeministri i Serbisë dhe ai i Kosovës të formojnë një grup punues që do të vepronte për zbardhjen e fatit të pagjeturve. E dini se aktualisht kryqi i Kuq ndërmjetëson kontaktet ndërmjet delegacionit kosovar dhe atij serb, por pa ndonjë arritje të madhe, u shpreh Kandić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti i vitit 2012 nuk ka arritur të shpenzohet në mas të duhur deri më tash për shkak të parregullsive në prokurimin publik, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë. Ata kërkojnë të rritet aftësia menaxhuese nga agjencitë buxhetore. Kronike korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Nga 1 miliard 520 milion euro të buxhetit të vitit 2012 deri në shtator, institucionet e Kosovës kanë shpenzuar 992 milion euro, që shprehur në përqindje janë 63% e planit të përgjithshëm vjetor, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Financave. 63% e shpenzimit të buxhetit sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në Kosovë është në nivelin e duhur. Sipas tyre, arsyeja e mos shpenzimit të buxhetit ndodh për shkak të mungesës së aftësisë menaxhuese në agjencitë buxhetore. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se arsyeja pse nuk është parë një shpenzim i buxhetit në nivel të duhur deri më tani janë parregullësitë të cilat ndodhin në prokurim publik.
Me qenë si kam betur edhe 3 muaj dherën fund vitit, atër shuma prej dikur afer 20% e bugjetet e pashpenzuar të regën që është dëmës dëshme që rritët aftësia menaxhuese e bugjetit nga gjitha agjencit dhe gjitha resoret e qeverisë të Kosovës. Syja, unë besoj pëse nuk kemi parë ndështë një shpenzim pëllot bugjetit është përshkak për regullësive të mdash që ndodhe në proceset e prokurimit publik.
A i shtonë se mos shpenzimi bugjetit në mas të duhur i vëdhe vet bizneset që varen nga aktivitetet e prokurimit publik në gjendje të vështirë sa i përket rjedhës së parasë së gatshme. Shqetësuese sipas Zekës është fakti se në Kosovë ndodh që në fund të vitit të rritën aktivitetet e prokurimit publik. Sipas tij, kjo rritje po bëhet në mënyrën më të dëmshme të mundur. Projektet të cilat po realizohen, thekson ai, po bëhen pa ndonjë kontroll të duhur dhe vetëm sa për të shpenzuar buxhetin.
Pe vitit të vetë edhe që e hasim si ndoshta si edhe që e shprehim si shqetësim është që pikërisht në këta 2-3 muajt e fundit vitit edhe rritet mandej edhe rritet në aktivitetet e prokurimit publik edhe rritet edhe shpenzimi i buxhetit. Kjo është shqetësim në vetë me qenë se mandej paraqitet një çështje tjetër pse të shpenzohen paratë shkelë shko kur ndoshta kemi pas një planifikim më të mirëfillt edhe ajo është dashur që të ndodhet në mënyrë më të mirëfillt gjatë tërë vitit e jo shpejt e shpejt.
Në kategorinë e shpenzimeve ekzekutimi i buxhetit të vitit 2012 si shtekson zëdhënësi Ministrisë të Financave Menderes Ibra, ka shkuar si pas planit të paraparë dhe se është një shpenzim i kënaqshëm i buxhetit.
Sa e përket shpenzimeve ose pagesave gjatë 9 muajorit të vitit të këtij viti, pra, duke mos përfshirë grantet e perceptuara të donatorëve së fundit në mirëbesim, pagesat kanë qenë gjithsesi 992 milion euro dhe paraqesin 63% të planit të përgjithshëm vjetor.
Ndërkësh sa i përket të hyrave, Menderes Ibra thekson se në 9 muajorin e këtij viti, duke mos përfshirë grantet dhe fondet e mirëbesimit, të hyrat janë 1 miliard 127 milion euro, që shprehur në përqindje janë 72% të pranimeve të përgjithshme vjetore të planifikuara në ligjin e buxhetit të vitit 2012. Sipas Ibrës, të hyrat paraqesin një rritje për 21% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Parametrat dhe indikatorët të cilët kanë lëvizur gjatë këtij viti, ne presim domethënë që do të jemi brenda planifikimeve të parapara në ligjin e buxhetit të vitit 2012.
Sidoqoftë, deri më tani ekspertët e ekonomisë kanë theksuar se buxheti i vitit 2012 nuk ka rezultuar në zhvillim ekonomik të Kosovës, zbutje të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Strategjia e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në periudhën 2012-2016 parashet përmirësimin e pozitës së minoriteteve në raport me përfshirjen e tyre në ndërmarrësi. Përfaqësues të minoriteteve që merren me biznes tregojnë për problemet me të cilat ballafaqohen ata. Kronike Nadia Ahmetit.
Minoritetet në Kosovë janë të përfshira në nivel të durë në biznes. Kështu të paktën pohojnë vetë pronar të firmave nga komunitetet të ndryshme dhe përfaqësues të afaristeve. Ata thonë se problemet në ndërmarrësi janë të njëjta me bizneset tjera që udhëheqin pronarët kosovar, por ankon që nuk kanë përkraje as nga niveli komunal dhe asaj qendror. Abdul Mejid Balin nga komuniteti Boshniak është pronari kompanisë Balkont në Prizren që merret me prodhimin e llojeve të ndryshme të biskotave. Ai tregon se të qenit minoritet në Kosovë nuk pengon në zhvillimin e veprimtarisë së tij, megjithatë përmend probleme tjera.
Po për moment zhvillimi i veprimtarisë si kur tek firma në Kosovë edhe tani është një mungesa financimeve dhe problemet e refaktimit të borxhëve. Problemet me meblesa, problemet me asnjë për shkak krizës globale. As institucionet komunale, as institucionet shtetore, deri sot nuk i kemi pas kur farë ndim. Bile ma shumë vështërsi kemi pas se sa që janë nimu.
Raman Mazreku nga komuniteti turkësh pronarin ndërmarrjes tregtare Qema Market njëherit importues si produkteve higjienike nga Vojvodina. A i thekson probleme që shkakton ekonomia jo ligjore në tregun vendor.
Probleme mas parin dogana. Na paguim dogan tregull, njëri hin pa dogan, e këtu e prish tregun krejt. Kur bëhet kontrola, neve vin kontrola e lypin hol e hol, ata si ishtin malin me dreda dalin mat lirë, edhe neve na mysin krejt.
Përfaqësues të komunitetit e biznesit ndërkaq theksojnë se afaristet nga komunitetet pakic janë në pozitë mirë sa i përket përfshirjes në biznes, por edhe në institucione. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit shpreh se minoritetet në vend kanë kompani prodhuese dhe tregtare dhe që janë të barabarta me biznese tjera në Kosovë.
Nikosisht, edhe këto biznese e kanë kuptuar që së bashku me biznese tjera kosovare mund të kenë bashkëpunim dhe bashkëtesë për një përshpejtim të zhvillimit të gjithë bashkëm ekonomik në Kosovë.
Sidoqoftë, edhe në strategjinë e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 2012-2016, një ndër qëllimet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë paraqitet edhe përmirësimi pozitës së minoriteteve në raport me përfshirjen e tyre në ndërmarrësi. Në këtë strategji thuhet se minoritetet janë pjesë e shoqërisë kosovare dhe një prej mënyrave më të mira të pajtimit do të ishte ndërmarrësia e tyre. Krijimi i vendeve të reja të punës për ta dhe shpëtimi i tyre nga varfëria do të shpinte në drejtim të krijimit e një mjedisi më paqësor dhe më të qetë. Krijimi i rrjeteve të punës me grupet e tjera etnike thuhet në strategji përmes aktiviteteve të ndërmarrësisë do të zbuste dhe do të qetësonte raportet edhe marrëdhëniet e të ndosura ndër etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi anketuar të rinjt lidhur me atë se çka ofrojnë institucionet për zhvillimin e tyre. Shumë nga të rinjt e anketuar kritikojnë institucionet duke thënë se ato nuk janë duke bërë asgjë për zhvillimin e mbetëm të rinjve. Arton Konushev si sjell në transmetim zërin e të rinjve.
Institucionet e Kosovës në masë të madhe kritikohen nga të rinjtë, të cilët thonë se asnjë nga ato nuk janë duke ofruar mundësi për zhvillimin e mbetëm të rinjve. Ata kryesisht ankohen pasi që edhe pse janë në përfundim ose kanë përfunduar studimet, nuk kanë mundësi të gjejnë vende pune ose të merren me ndonjë aktivitet. Studentja shkëndije bytyqi e cila studion për shkencat politike konsideron se shumë të rinë në vend nuk mund të zhvillojnë aktivitete edhe pse mund të kenë projekte dhe ide të ndryshme.
Unë jam vetë studente dhe nuk ka shumë, domethënë përparësi shumë për rinin e Kosovës. Mui më thonë që shumica aty në 90% aty në janë për mendimin për me dalë jashtë kur janë sukses.
Egzontina Kuqi, një studente tjetër e Universitetit të Prishtinës, lidhur me këtë çështje thot:
Institucionet e Kosovës nuk na kanë ofruar asnjë aktivitet, as mbështetje, as kurrë hiç. Thjesht na vetë duhet më interesu qysh tek në zanat aspekte, vetëm financohet normale, e kuptohet.
Kurse Drenusha Koçuku, një ere nga Prishtina, thotë se edhe pse Kosova që nga shpallja e pavarësisë ka mundësime të mëdha për të bërë për të rinjet, deri më tash sipas saj nuk është vrejtur asnjë e mirë për gjeneratat e reja.
Për aktivitetin ndoshta të rinjt vetë sa mundet me organizu se shkollat në individuale ose për ndonjë gjë humanitare ose diçka tjetër, sepse përndryshe pikrisht për institucioneve publiki që në mbështetje nuk kemi. Edhe për masterës e për çdo kund tjetër duhet me u financu vetë. Në asnjë shtet të Evropës nuk ka kështu, ose të paktën ja ofron studentit një farë mbështetje ose një punë ose një praktikë, për kosh me sa për me mbajt veten. Ne jemi bare prindve, bare familje, se e dim shumë i si është gjendja Kosovë.
Edhe Helena Nocaj, e cila studion në Fakultetin Ekonomik, shprehet kritikën në drejtim të institucioneve të vendit, kur bëhet fjalë për mundësi që duhet i kenë të rinjt tash dhe në të ardhmen.
Nuk janë të ofruar asnjë alternativë, pse kishin shumë më mund, çfarë edhe kolegja jon, të paktën një praktikë na mësuan. Studenta po krejt çka duhet është vetë financimet tona me mundin ton edhe apo bota as bota që e në fund.
Mirë po kujtesa Ala i thot se institucionet e Kosovës janë duke punuar mirë veçtjerash edhe për të ardhme të rinve dhe gjeneratave të ardhshme.
Po, mendoj si edhe nëse nuk mundën me arritë qëllimit ata mundohen me bo gjithë shka për neve, nuk është se s'punojnë. Po mundësit në Kosovë hala dhe bugjeti dhjetë që nuk është i marë.
Kaltrina Palusha, e cila studion e Fakultetin e Arkitekturës, shprehet.
Deri që tash s'kanë bërë diçka në ashta që na me mendu që ardhmja jonë tjetë më mirë.
Shpëtim Kodra, student në Universitetin e Prishtinës, mendon se nëse të rinjët duan të zhvillohen edhe të dëpërtojnë letë për të gjetur vend pune, duhet që patjetër të jenë pjesë e ndonjë partije politike, gjë që sipas tij kjo është gjë shumë e keqe, për të rinjët dhe vendin.
Se cila parti politike është duke trajnuar, ka krijuar nga një lëvizje studentore. Dhe veç me rrugë të nënë studentat dhe tri një kam betë që të kyqe në një nëndonjim në prej tyre, që nesër të jenë pjesë e institucionet ose të kenë një vend pune. Dhe mon nuk shënë do një rrugë tjetër, përveç institucionet dhe mon kanë kontribuën këtë njërë.
Kurse Blerta Mehmeti, e cila ka vjuar studimet në fakultetin juridik, shprejt se nga jo që ka parë dhe vërejtur nuk ka shumë përkushtim të institucioneve për të rindë.
Institucionet e Kosovës dhe institucionet arsimur asnjëherë nuk kanë ofruar asgjë për të rinjtë e Kosovës. Nëse kërkon trajnime adekuate, qoftë për resurse humane ose diçka tillë, ti nuk e gjen kurrë në Kosovë një trajnim sikur ai, qoftë edhe me pagesë ose pa pagesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kanushevci.
evropaelir.org.
Këshilli i arsimtarëve shqiptar ka marrë vendim për tërheqjen e teksteve shkollore të lëndës së muzikës së shkollave fillore si pasojë e gabimeve të shumta gjuhësore të përfshira në këto libra gjatë përkthimit nga gjuha maqedonase. Arsye tjetër është edhe anëshkalimi i autorëve shqiptar si dhe mungesa leksioneve për muzikën burimore shqiptare. Kronike korrespondentes son në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari Lidhjes së Artisteve të Muzikës Shqiptare në Maqedoni, Ademi Meri, thekson se duhet të korrigjohen të gjitha librat aktual të lëndës së muzikës, nga se pos gabimeve në përkthim, ka dhe gabime edhe në aspektin pedagogjik, nga se këngët maqedonase janë përkthyer pa patur kujdes në shkallën e notave muzikore.
Ato libra që i kanë punuar profesionistët maqedonas, ato i kanë dedikuar për fëmijët e vet, janë rregull. Edhe ata janë përgjegjës për problemet profesionale për palën maqedonas. Kurse kjo sa kuptohen edhe më herët para kur janë votuar para një vjet, në shpejtësi si ish ministri i cili ka qenë ka urdhëruar këto të gjithë të del libri, pa më parasysh çfarë do del, s'ka lidhje vetëm ne dalim libra. Në gjuhën shqipe, faktikisht i ka thënë përkthemi bani çka doni, çish doni profesorë në shtator, ne duhet i dhurojmë librat të gjitha në tan Maqedoni.
Vlerëson Ademi Meri, kryetari Lidhjes së Artisteve të Muzikës Shqiptare në Maqedoni. Ai më pas thekson se autorët shqiptar tërësisht janë anashkaluar si në tekstet shkollore të klasave të ulta të arsimit fillor, ashtu dhe në librat e shkollave të mesme.
Autorë shqiptar nuk ekzistojnë. Dëgjimi i muzikës nuk kemi asnjë një këngë ose një vepër muzikore me stil që të dëgjohet prej autorë si Zedea, si Raul Zomi.
Pedagogët e muzikës Jor Alher përdorin tekste nga lënda e muzikës nga autorë të ndryshëm të Kosovës dhe Shqipërisë, ndërkohë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se është formuar dhe një grup i veçantë që merret me shqyrtimin e këtyre problemeve, ndërkohë që pritet dhe vendimi i Komisionit Nacional për botimin e librave të rinj. Zëvendës Ministri i Arsimit të Maqedonisë Safet Neziri një herë i ka ftuar dhe pedagogët shqiptar që të paraqiten në konkursin që ka të bëjë me përpilimin në plan programeve mësimore.
Apeluar të gjitha ata të interesuarit si bashkëpunëtor profesional të jashtëm të paraqitjes së Biron e Zhvillimit të Arsimit, le të konkurrojnë aty për ta ndihmuar procesin në përpilimin e plan programeve.
Ndryshe lidhja e arsimtarëve shqiptarë në Maqedoni si problem fokuson faktin se konkursi sipas ligjit është vetëm në gjuhën maqedonase dhe autorë shqiptar që në start diskriminohen nga se bëjnë dy fish punë, me që librat me të cilat konkurrojnë duhet të jenë të përkthyera në gjuhën maqedonase, edhe pse anëtarët e komisionit thonë se i përfillin dhe librat të cilat konkurrojnë vetëm në gjuhën shqipe. Dardhisht zgjidhjen e problemit e sheh në përzgjedhjen e librave nga grupi autorësh të dy etniteteve më të mëdha, shqiptarëve dhe maqedonasve.
Vështirë se konkurojnë shqiptarët, nuk konkurojnë për shkak se tani Ministria për Shqip tekste shkollore dhe janë pak tekste shkollore. Atë ne kemi propozime që çdo të ketë autor të kombinojnë autor të ketë grup autorësh edhe shqiptarë dhe maqedon, edhe që të përpilojnë tekstet bashkërisht.
Nën vizon Uhid Ardishta, kryetari i Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar, duke shtuar se është numri i madh i recenzuesve të cilët nuk pranojnë të vënë firmat në librat aktual. Problemet të shumta me tekstet shkollore viteve të fundit janë paraqitur në lëndën e historisë dhe atë të gjeografisë, në të cilat pos gabimeve teknike ka dhe shumë të pavërteta për historinë dhe realitetin e shqiptarëve të Maqedonisë. Jor Alher, në këto libra fyhen shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara, kandidatët për president po zhvillojnë një fushat maraton dy ditë para zgjedhjeve presidenciale. Për shkak se fushata u la në hije disa ditë si pasojë e uraganit Sandy, edhe Obama edhe Romney në ditët e fundit kanë mbajtur disa tubime në shtetet e lëkundura për të fituar besimin amerikan. Të ndjekim për Holsi kronikën në vim. Kanë mbetur vetëm dy ditë të fushatës elektorale para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Sondazhet flasin për një garë shumë të ngushtë apo të barabartë mes presidentit Barack Obama dhe sfiduesit të tij republikan Mitt Romney. Të shtunën kandidatët kanë bërë secili nga 7 ndalesa në kuadër të fushatës në shtetet e papërcaktuara, të cilat do të vendosin të martën se kush do ta udhëheqë shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan Barack Obama, duke folur në tubimin zgjedhor në Bristol të Virginia, ju ka thënë amerikanëve që të mos e humbasin shpresën për vazhdimin e ndryshimeve.
There may be times when you're frustrated with the pace of change. I am frustrated sometimes with the pace of change.
Mund të ketë ndonjë kohë kur jeni të frustruar me dinamikën e ndryshimit. Unë jam nganjëherë i frustruar me dinamikën e ndryshimit, por ju e dini se unë e kam me gjithë mend atë që e them dhe e them atë që e kam me gjithë mend. Ju e dini në çka besoj. Ju e dini se ku qëndroj. Kur kam thënë se do të japim fund luftës në Irak, edhe e kemi dhënë fund. Kur kam thënë se do të miratojmë reformën e kujdesit shëndetësor, edhe e kemi miratuar atë. Ju e dini se unë them të vërtetën, më e rëndësishmja, ju e dini se do të luftoj për ju dhe familjet tuaja çdo ditë sa më shumë që të mundem, është shprehur Obama. Ai ka inkurajuar amerikanët që ta mbështesin edhe për një mandat të dytë.
We have come too far to turn back now.
Kemi shkuar aq larg për të bërë kthim prapa tash. Kemi shkuar aq larg për ta lënë ligështimin të rritet në zemrat tona. Tani është koha që të vazhdojmë përpara, që të edukojmë të gjithë fëmijët tan, të trajnojmë të gjithë punëtorët, të krijojmë vende të reja pune, të rindërtojmë infrastrukturën, të zbulojmë burime të reja energjie, të zgjerojmë mundësitë tona, të rrisim klasën e mesme, të rivendosim demokracinë tonë dhe të sigurojmë se pa marrë parasysh se kush jeni, prej nga vini, si dukeni, si e keni mbiemrin, kënde doni, ju mund ta bëni këtë në Amerikë nëse përpiqeni, u shpreh Obama. Ndërsa kandidati republikan Mitt Romney në tubimin zgjedhor në Englewood, Colorado, ka premtuar se po që se zgjidhet president, do të lë anash dallimet partijake.
When I'm elected,
kur të zgjidhëm, do të punoj me republikanët dhe demokratët në Kongres. Do të takohem rregullisht me liderët e tyre. Do të përpiqem që të gjej burra dhe gra të mira nga të dy anët që kujdesen më shumë për shtetin ton sesa për politikën, u shpreh ai. Kandidati republikan ka thënë se përvoja si guvernatori i Massachusettsi do t'i ndihmojë në drejtimin eventual të Shteteve të Bashkuara.
I learned as governor of my state of Massachusetts that the best achievements are shared achievements.
Si guvernator i shtetit tim të Massachusettsit, e di se arritjet më të mira janë arritjet e përbashkëta. Kam mësuar se respekti dhe vullneti i mirë bëjnë rrugë të gjatë. Kjo është ajo se si unë do të sillem si president. Unë do t'i bëj bashkë njerëzit duke bërë gjëra të mëdha për të mirën e përbashkët. Nuk do të prezantoj vetëm një parti, do ta prezantoj një komb, u shpreh Romney. Në mbyllje të këtij edicioni sjellim titujt kryesor. Platforma ime për bisedime me Serbinë është kushtetuta, thot kryeministri Taçi. Daçi shtot se Serbia e ka zgjidhjen për Kosovën, ndërsa hedh poshtë pohimet e Prishtinës për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Asnjëra palë nuk është e gatshme të zgjidh fatin e të zhdukurve, thon aktivistët nga Prishtina e Beogradit. Parregullsit në prokurimin publik ndikojnë në shpenzimin e buxhetit kosovar. Obama dhe Romney në fushat maraton dy ditë para zgjedhjeve presidenciale. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet të fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty ju mund të bëheni edhe pjesë e forumit në lidhje me temat që ngjallin interesin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.